je to tady, už je to tady, už je to tady. Popea se v Římě ujme vlády, Popea se v Římě ujme vlády. A já její stará chůva vystoupám až na společenské grády. Už nic, už s Povlem nic, už s Povlem si nemám co říct. Co na mě hejká, hej, ty, dál, jen s těmi, kteří se mi klání. O milostivá paní, milostivá paní. Když jdu ulicí, kde kdo mi říká, je ženská zachovala, ženská zachovala, jo, ta by zařístala. A já vím, že vypadám tak, jako si byli ty z báji Ježi baby. A že mi chlapi lichotí jen, aby přiměli mě ztratit za ně slůvko u mé paní. A já se tvářím, že nechápu to lhaní a užívám si, co jsem v mládí neužihla, šmajchlova. Byla jsem služka a umřu jak velká dáma. Umřu moc nerada, když se zas narodím. Raději začít jak dáma a umřít služka. Kdo na světě má slavu, má smrti těžkou hlavu. Ten však, co sloužit musí, smrt holku snáší mnohem líp. Na světě se jen trápí, takže by radši chcíp.
Dobré dopoledne, vážení přátelé. Náš host, mnohostranná osobnost, se na kompaktním disku O smrti i vesele z roku 2013 poprvé představil i jako zpěvák. Zpívá tenor i kontratenor. A jak dobře, to budete moci v dnešní telefonotéce několikrát posoudit sami. Jsem ráda, že pozvání do tohoto pořadu přijal profesor sociální a kulturní antropologie, literární historik Martin C. Putna. Vítejte.
Děkuji za pozvání, potěšení na mé straně.
Ta skladbička, kterou jsme slyšeli, je od Claudia Monteverdiho. Původní text Francesca Buzenella jste přebásnil vy. A vy jste také dal písni možná hravý a možná poněkud kacířský název Už je to tady. Což, jak se dobře pamatujeme, bylo heslo manifestací v listopadu 1989. Vy jste, abych tak řekla, přepnul tento kód do jiného systému, do barokní písně. Proč jste to udělal, nebo se vám prostě líbil?
Ten termín Už je to tady.
Ano.
Popravdě řečeno, nemělo tu bezprostřední politickou konotaci. Šlo mi o to vlastně přeložit ten text tak, aby byl i v češtině k smíchu. Protože samozřejmě je jasné, že dnes barokní opera se zpívá naprosto většinou v italském originálu, což je logické, přirozené. Ty časy, kdy naši oprozenci byli hrdí na to, že překládají všechno do češtiny, ty už jsou samozřejmě samozřejmě pryč. Na druhou stranu, když se jedná o komickou operu, respektive o komickou postavu, a postava Staré služky je opravdu komická postava, proto je také psaná pro tenor, jak byla dobová móda, tak původně jsem to vlastně chtěl naspívat italsky a už jsme to začali zkoušet a říkal jsem si, jenomže ten vtip, který je v tom originálu, tam prostě nevyzní, protože i když člověk se bude snažit co nejvíc, ale v té italštině prostě ten vtip pro českého posluchače nevyzní, tak jsem se rozhodl to přeložit a popravdě řečeno, nejsem si jist, jestli ten začátek Už je to tady nevznikl proto, aby se to rýmovalo na to, že Popea se v Římě ujme vlády. Takže tam vlastně je ta politika taky svým způsobem. Popea se ujme vlády a jak známo, Popea Sabina se opravdu ujala vlády a dopadlo to špatně.
To CDčko, ze kterého ještě uslyšíme několik skladeb, je přílohou k vaší stejnojmenné knižní studii, která se zabývá motivem smrti v barokní hudbě. Tahle knižka vám vyšla v roce 2013 a o rok později jste vydal studii o spiritualitě písňových textů nazvanou Písně pro Ježíše, také s kompaktním diskem, na kterém opět zpíváte. Vy jste, pane profesore, kromě svých oborů, tedy klasické filologie, rusistiky a religionistiky, jste se školil i ve zpěvu, nebo jak jste přišel k této hudební činnosti aktivní?
To je takový druhý skrytý život, který jsem vlastně vedl dlouho, dlouho, dlouho. Jsem zpíval ještě za studií v různých sborech. To byl, myslím, sbor lékařské fakulty. Potom jsme začali zpívat se souborem Muzika Freska, který se zaměřoval na renesanční hudbu, který vlastně vydal několik kompaktních disků, ale tam jsem vlastně jenom v nějakých jakoby epizodách jako host v podstatě už proto, že se tehdy ten soubor rozhodoval, že se bude profesionalizovat a stála pro mě ta volba, jestli literatura nebo hudba. A přece jen jsem se rozhodl pro tu literaturu, takže jsem to musel opustit, takže pak už jsem léta zpíval jenom vlastně v kostele. Takže od ambonu, z kůru, salvátora jsem opravdu odspíval řadu let, ale to hudební ve mně tak pořád jako zůstávalo, bublalo to tam. A potom jsme se vlastně sešli po dlouhých letech právě s Květou Cisnerovou, vedoucí toho souboru Muzika Freska. A zjistili jsme, že bychom vlastně měli chuť si ještě dohromady něco udělat, ale že už to nebude klasická hudební věc, ale věc právě takto dvojdomá hudebně literární. To znamená, že to bude CDčko a zároveň to bude kniha zcela jaksi seriózní knižní studie a vybrali jsme právě to téma smrti, které mě zajímá i z toho literárního hlediska. No a barokní hudba je pochopitelně tématu smrti naprosto plná a pojímá ho velmi odlišně od toho, jak ho chápeme dnes, to znamená obvykle tragicky, nebo tu smrt vytěsňujeme. A barok naopak smrt má neustále před očima a hovoří o tom a dokáže si z toho i dělat svým způsobem legraci, tak jako právě tady ta stará služka římské císařovny Popeji Sabíny.
Právě soubor Muzika Freska vás doprovází na obou těch CDčkách. Tam vlastně funguje hudebně celá jedna rodina Cisnerových, o které jste se zmínil. A zpívá s vámi jejich syn David Cisner, chlapecký soprán. Musím říct, že skvělý, jsem ho poslouchala tedy s nesmírným potěšením. Nevím, co budete dělat, až vyroste hlasově. Už to přišlo?
Už je to zřejmě na spadnutí, protože čas chlapeckých soprán je opravdu poměrně krutě vymezen, takže David ještě natočil teď vlastně svoje solové CD, na kterém zpívá italské vlastně světské barokní árie, ale to je zřejmě konec jakoby tého dráhy sopranisty a až potom, jak si se změní hlas, tak se bude vidět, co dál, ale pravděpodobně se v hudbě bude věnovat dál, protože ten talent je skutečně zcela mimořádný.
Já bych navrhla, abychom si s ním jednu tu píseň z tohoto CDčka pustili. Je to Chacona del Paradiso e del Inferno anonym v tradici Filipa Neriho, jak stojí ve vašem bukletu, zpívá David Cizner, chlapecký soprán, Květa Ciznerová alt, Martince Putna tenor, hrají Jiřina Dvořáková na varhaní pozitiv, Tereza Pavelková na teorbu. Co je to teorba?
Teorba je to též co arcilutna, nebo to znamená, je to taková obrovská dvoumetrová loutna, kdybychom to měli posluchačům nějak přiblížit. Když člověk natáhne ruce zleva doprava, tak ji ještě téměř celou neobejme. Tak to je teorba neboli arcilutna.
Mohli jste, vážení přátelé, vidět, pokud nás sledujete v internetovém vysílání, jak teď Martince Putna ukazoval rozměry tohoto hudebního nástroje. Ale já bych ještě dořekla, že poslední, kdo na tomto v této skladbě hraje, je Magdalena Uhlířová na violu da gamba.
Sarnell'inferno, ovesti vivi in piatto e fuoco eterno, senza veder mai Dio in sempiterno. Ai, ai, corribil star giù nell'inferno, ai, ai, corribil star nell'inferno. Viaggiola, oh che stupore, le brine, le tempeste, il sommardore, stanno in un luogo tutte l'intemperie, si raduna laggiù, oh che miserie, ai voi corribil sarsar nell'inferno. Strepiti di catene di caldaie, di spade di cocchie e di manaie, formando laggiù concerto si tremendo, e ritrapassa il cor spaventorendo, ai ai corribil star star nell'inferno.
I leoni di fiere d'ogni sorte, ora un bel traffico più che morte, ai ai corribil star star nell'inferno.
Na stanici Vltava posloucháte Telefonotéku s profesorem sociální a kulturní antropologie a literárním historikem Martinem C. Putnou. Pane profesore, vy jste v posledních 5 letech vydal 3 knihy, o kterých bych s vámi ráda mluvila, pokud nám vyjde čas, a které spolu jistým způsobem souvisejí. Jednak obrazy z dějin americké religiozity, jednak překlad a výklad Slávy dcery, míněna tedy Kolárova Slávy dcera, z panslavistického mýtu do kulturní historie. A do třetice letos jste vydal obrazy z kulturních dějin ruské religiozity, knihu, která vyvolala značnou pozornost zaslouženě. Těmi obrazy míníte jisté klíčové okamžiky, kolem kterých uspořádáváte uvažování o určitém tématu. Dané téma probíráte v několika vrstvách zároveň, především z historického pohledu, z hlediska církevních dějin či obecně spirituality a z pohledu umění. A své úvahy zaměřujete k současnosti. Někdo by se mohl zeptat, proč a čím je religiozita nebo prostě náboženské ideje a praxe tak důležitá, že z tohoto hlediska přemýšlíte o americké a ruské společnosti.
Já myslím, že religiozita je jednou z, teď řeknu takové strašné slovo, antropologických konstant, že člověk je bytost náboženská, vždycky byl a vždycky bude, je to nějaký jeho prostě přirozený rozměr a otázka není, jestli je člověk náboženský, ale jak, to znamená ne, jestli věří v něco, ale v co a jak se to projevuje konkrétně v životě a také ve společnosti. A v té americké společnosti speciálně je to podstatné tím, že ta společnost vznikla vlastně z náboženských komunit. To byly na počátku opravdu vlastně většinou náboženští uprchlíci, kteří odcházeli do Ameriky, protože byli doma pronásledováni. Ať už to byli puritáni, kteří byli vlastně disidenti vůči anglikánské církvi, nebo to byli angličtí katolíci, kteří vlastně také byli disidenti, protože tam byli zase katolíci pronásledováni a tak dále, nebo konec konců naši moravští bratři, nebo naši tady, oni nebyli čeští, oni byli moravští, ale německého jazyka, kteří také vlastně byli disidenti nejenom v katolických Čechách, ale i v luteránském Sasku, takže to je společnost, která vznikla vlastně z těch náboženských komunit a jistě, že to není tak, že by náboženstvím bylo možné vysvětlit všechno, ale je to prostě jeden z mnoha, nebo podle mě jeden z nejdůležitějších rozměrů, o kterém je zapotřebí mluvit. Konec konců, i když dnes se v české společnosti vedou různé úvahy o našem místě v Evropě a jaká je vlastně budoucnost Evropy a různé mezikulturní konfrontace, znovu a znovu se nám tamto náboženství dostává. Takže ta představa, že je to věc minulosti, která už se nás netýká, ne, samozřejmě se nás týká a týkat se nás vždycky bude.
Tak samozřejmě to prosicuje celou společnost, její historickou paměť, i struktury, dokonce tak, tak. Politické či tak, mocenské tak, tak. A tak dále a tak dále. Jakým způsobem ovlivnilo protestantství americkou společnost? Ono se o tom dost psalo a jak to vidíte vy?
Myslím, že nejpodstatnější na tom protestantském modelu křesťanství je to, že náboženství vlastně roste ze zdola, nikoliv ze zhora. Že ta společnost není hierarchická, ale že jádrem náboženského života jsou konkrétní lokální komunity. Ta konkrétní obec lidí, která se sejde a tím, že ten stát vlastně žádné náboženství nepreferuje, nepodporuje, tak kdybychom to zjednodušili, chcete kostel, tak si ho postavte. Chcete kněze, tak si ho zaplaťte. Chcete novou církev si založit, no tak si ji založte, je to vaše věc. Chcete u ní zřídit církevní školu, no tak si ji zřiďte, ale prostě je to vaše věc. Takže je to ten model, ve kterém opravdu jde o individuální zodpovědnost a o to, že za člověka obvykle nikdo nerozhoduje. Samozřejmě dnes už Amerika také není to, co byla v tom 18. 19. století, ve smyslu je mnohem přece jenom mnohem víc jakoby sociálnější, než byla tehdy, ale ten základ je přece jenom spočívá v tom, člověk sám je zodpovědný za sebe před Pánem Bohem a tedy i před společností. Není to tak, že on se má někdo postarat. Ne, člověk se sám musí postarat. Vzpomínám si, že jsem byl v nějaké komunitě české, křesťanské, kde si tak jako lidé stýskali. No a co ta církev? A myslíte, že někdy jako ta církev bude nějaká jiná? Ale jsem říkal, ale jako pánové a dámy, církev jste vy. Jak říkáte, co církev udělá, co vy uděláte? Možná tohle je věc, kterou mě ta Amerika naučila.
Ale možná v tom protestantství ještě je jeden takový velmi důležitý rys a to je ta práce jako ano. Chvála hospodinova, hospodinovi, tedy vzdávaná čest. Tak to je, myslím, taky něco, co velice výrazně sformovalo americkou společnost a co v ní patrně pořád je velmi.
Ano, to samozřejmě, ta etika
nebo
práce.
Nebo vůbec ve všech zemích, ano, které byly protestantské.
Zároveň, ono to taky není úplně stoprocentně takhle jednoduše, když se mluví o tom, to je ta slavná teze Maxe Webera, že vlastně kapitalismus vzniká z protestantské etiky, zároveň ale historikové ekonomie ukazují, že ono je to zase trošičku složitější, jako všechno v dějinách, že vlastně ty první kapitalistické v úvozovkách nebo protokapitalistické společnosti vznikly naopak ve katolickém prostředí, to je v Benátkách a v dalších severoitalských komunitách, kde vlastně byly ty emancipované měšťanské společnosti, vznikaly tam první banky a druhé místo, kde vznikaly, byly katolické Flandry. Takže ono i tohle to je trochu složitější, ale v zásadě potom to těžiště té kapitalisticko-protestantské etiky práce je opravdu v protestantském Nizozemí v Anglii a skrze Anglii potom i v té Americe.
A nebyl takovým rysem protestantismu v Americe, teď mluvíme o 18. 19. století, také to, že na rozdíl od těch katolických zemí v podstatě jaksi vytlačoval na okraj jinorodé lidi, tedy ty původní obyvatelstvo, jestli s nimi neintegroval, jako ano. To dělalo katolictví?
Ano, to je taková spíše temná stránka, protože samozřejmě já mám Ameriku opravdu velmi rád, ale to neznamená, že by si člověk zastíral jaksi to, co se jí v dějinách nepovedlo, to, o čem ona sama teď hovoří jakoby s velkým pocitem, no přátelé, jako na to nemůžeme být hrdi. A ten vztah indiánům, nebo tedy k původním Američanům, jak se dnes říká, to je opravdu velmi, velmi temné. Kdy tam byly samozřejmě, takhle, zase ono to není stoprocentní, byly tam náboženské komunity, které se pokoušely o nějakou koexistenci s nimi, to byly hlavně Quakeři, ale v tom hlavním proudu opravdu oni je prostě oddělovali od sebe a jak si dbali o to, co bychom, teď, to zazní strašně, o tu rasovou čistotu, což jak vy se nevíte lépe než já, Španělé v Jižní Americe, naopak tohle to je věc, kterou oni jakoby neřešili tímto způsobem. Na druhou stranu, jak říkám, Amerika je si toho dnes velmi vědomá, velmi připomíná tu svoji vinu. To je taky věc, která si myslím, že k tomu protestantismu patří, to je schopnost pokání. To znamená, pokud jsme něco v dějinách pokazili, pokud máme nějakou historickou vinu, tak o té vině mluvíme. Tak to, že se za něco stydíme, tak to neschováváme někam pod koberec, ale mluvíme o tom. Takže ve Washingtonu na tom hlavním bulváru, kterým se říká Mall, jsou různá muzea ukazující různé součásti amerických dějin a mezi nimi je i Muzeum amerických indiánů, které připomíná ten jaksi starý svět a připomíná i tu americkou vinu na nich.
Vážení přátelé, jak je v telefonotéce zvykem, profesoru Martinu C. Putnovi můžete už teď psát své případné otázky na adresu reflektor@rozhlas.cz. Později po soutěži bude možné zatelefonovat i k nám do studia. Ardo, 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 ardo,
escoprir, quel che porto nel sé. Quanto più sta gelato il mio dolore. Fra me t'arrore, il disegno ardisco, con la lingua risciora qui di more. allor fatto ardito, di non pavendo grida soccorso,
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 non pavendo, non pavendo grida
soccorso,
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 amici miei,
apprezzierei davante per trovare a mio mal pace dire. Ti vengo tosto pallido in sembiante e chinar gli occhi a terra son costretto. Dir volei, ma non oso. Indi, tremante,
tremante,
comincio,
comincio,
tremante,
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 comincio.
Hostem telefonotéky je Martince Putna. Ještě bych měla říct, co jsme poslouchali, protože to už nebyla muzika freska, ale jeden z madrigalů Claudia Monteverdiho, Ardo S. Coprir, zpívali Marius van Altena a Michiel ten Hout de Lange. Hostem telefonotéky je tedy Martince Putna. Přečíst si vaši knihu Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity, kterou letos vydalo nakladatelství Vyšehrad, velice doporučuji každému, kdo si o Rusku klade otázky a nechce si odpovídat nějakými zjednodušujícími kliše. Já jsem před časem od jednoho zahraničního novináře slyšela větu: Rusko Ukrajinu nikdy nepustí, protože Kyjev je jeho počátek, jeho historický základ. Takže se ptám, skutečně se Rusko i 20. a 21. století vztahuje k kyjevské Rusy jako ke svému historickému základu?
Velmi silně, samozřejmě. Ano. Otázkou je, co z toho plyne. Protože ten historický rozměr chápání současných konfliktů, ten je důležitý a to je v pořádku. Kdy ruský stát, ten jakoby současný, byť vlastně schází jakoby z té moskevské Rusy, se vztahuje k tomu, že vlastně tím předchozím státem, ze kterého to celé vzniklo, byla kyjevská Rus. Ale to tež vlastně říká Ukrajina, která říká, že kyjevská Rus je tady začala, tady v Kyjevě, to je prostě náš počátek, a když my říkáme kníže Vladimír, tak oni říkají ukrajinsky Volodymyr, a konec konců Bělorusové také říkají, že jejich počátek je v téže době a v téže oblasti, byť tam v tom knížectví údělném s centrem v Polocku. Ale otázka je, co z té historičnosti plyne. Protože, jak víme, evropská mapa se během těch tisíce let posledních, a vůbec během celých evropských dějin, ale i kdybychom mluvili jenom o těch posledních tisíci letech, velmi měnila. Státy měnily své hranice, vznikaly, zanikaly, a je samozřejmě dobré, že jsme si vědomi své historie a že se k něčemu vztahujeme. Ale z toho nemůže v současném světě plynout automaticky politický nárok. Já to vždycky přirovnávám k situaci Maďarska. Staré Uhry se tisíc let rozkládaly na území dnešního Maďarska, Slovenska, poloviny Rumunska, zahrnovaly celé Chorvatsko, část Srbska, a tak dále. A je samozřejmě zcela přirozené a správné, že Maďaři vnímají Bratislavu jako součást své historie. Když v Bratislavě přijdete do chrámu svatého Martina katedrálního, tak tam to jsou místa, kde byly korunováni uherští králové a tak dále a tak dále. A Maďar se k tomu historicky musí vztahovat. To je nejen jeho právo, ale jeho povinnost. Ale z toho neplyne, že bude na Bratislavu posílat tanky. A já myslím, že tohle je ten zásadní rozdíl, že Rusko pochopitelně k tomu má historické vzpomínky, ale z toho neplyne žádné právo posílat tam tanky.
A jak se silnější ten takový ten symbolický, tedy historický vztah k té Kyjevské Rusi, jako k počátku ruské státnosti, a nebo je to až ta Moskevská Rus, která vznikala tedy mnohem později
a jinde a jinak
a úplně na jiných základech také.
Pochopitelně to dnešní argumentování těmi počátky, jaksi z hlediska kremelské propagandy, je do velké míry pragmatické, že je to zdůvodňování, že ten nárok je prvotně prostě mocenský, současný, je to snaha jaksi obnovovat to ruské lomeno sovětské impérium a ty historické argumenty jsou k tomu kladeny jako pomocné. A pochopitelně, když se díváme na současnou ruskou společnost, tak nám mnohem více opravdu připomíná tu moskevskou tradici, neboli tu opravdu samoděržavnou, nedemokratickou, izolacionistickou, která má pocit, že celý svět ji nenávidí a že celý svět ji chce zničit, než ten kyjevský stát, který právě takový to vůbec nebyl. Protože Kyjevská Rus se cítila být součástí rodiny evropských národů, křesťanských, proto kníže Vladimír nebo tedy Volodymyr přijal křesťanství a vyměňovali si se středoevropskými národy princezny a svaté a podobně a necítili se být ani vyvoleným národem, ani výjimečným, ani ohroženým. To je opravdu až jakoby ta moskevská mentalita, to, že my jsme někde, my jsme něco výjimečného a Evropa je někde jinde. Kyjevská Rus byla součástí Evropy.
A kdy a jak tedy vzniká ta představa o moskevské vyvolenosti k vládě?
To vzniká především v 15. století, kdy se objevuje ta teorie Moskvy jakožto třetího Říma. To je představa, že první Řím padl, nejdřív, že duchovně padl, protože padl do hereze, potom padl i technicky, protože ho porazili Germáni. Totéž se stalo s Cařihradem, neboli s Konstantinopolí a Moskva, že je vlastně dědicem Říma a Konstantinopole, a v tom smyslu je vlastně jediným křesťanským státem na světě, protože v tom středověkém pojetí opravdu to bylo bráno tak, že pravoslavní jsou jediní křesťané, že katolíci jsou heretici a tedy vůbec nejsou křesťané, takže je vlastně povolána k jakémusi všesvětovému mandátu uchovat to jediné správné křesťanství pro celý svět.
To je tedy v 15. století, až po pádu Cařihradu.
Ano, ano, přesně tak. A potom je zvláštní, jak se na území moskevského nebo potom ruského státu měnily ideologie, ale zůstával tenhle ten pocit vyvolení. Takže v 19. století se mluví spíš o tom slavianofilském modelu, že Slované jsou vyvoleni, protože je to teď ta rasa budoucnosti. Ve 20. století, to si ještě my dříve narození pamatujeme, Sovětský svaz je nejlepší stát na světě, protože je to první a největší proletářský komunistický pokrokový stát a dnes je tam zase taková ta zvláštní hybridní ideologie, že to je jediný, nevím co, křesťansko-konzervativní stát. To je opravdu jako velmi postmoderní směs těch ideologií, které se nyní pěstují. Takže ty konkrétní obsahy, ty důvody, proč moskevský státy vyvolený, ty se mění, ale zůstává to představa té vyvolenosti.
Existuje takový jeden výklad, že ten moskevský stát a vlastně i soudobé Rusko jsou jakýmisi dědici Džingischánovy říše. Vy určitě nejste zastáncem takto jednoduchých vysvětlení. Nicméně do jaké míry byste sdílel tento názor?
Samozřejmě má to jisté historické zdůvodnění v tom, že ten moskevský stát opravdu vznikl z velmi úzké koexistence s tím mongolským, protože Moskva vlastně vlastně byla takovým jakoby podřízeným státem nebo jako jakýmsi protektorátem toho velkého Mongolska nebo tady té říše ne u Čingiskánovi, ale Čingiskánových nástupců a zdědila od ní do velké míry tu společenskou strukturu, tu představu cara, který vlastně nemá žádné zákony, žádné tradice, kterými se řídil, který může úplně cokoliv. A i po té stránce vlastně etnické, etnografické je pravdou, že vlastně ten jaksi současný ruský národ je jaksi, samozřejmě, který národ není směsí, ale když se ptáme, čeho je ruský národ směsí, tak samozřejmě toho slovanského a všech těch národů asijských, které přirozeně, když se podíváme na mapu, tak tam žili a do dneška žijí. Což není, aby mi bylo správně rozuměno, tím není řečeno, že ten národ má být nějak jako méně cený tím, že je smíšený s národy asijskými, jaksi všechny národy. A vidíte, na to je ta religiozita dobrá, abychom si občas připomněli, před Hospodinem jsme si všichni rovni. Ale někteří současní ideologové té teorie, které se říká eurazijství, říkají, že v tom je právě ta vyvolenost Ruska, že spojuje v sobě ty slovanské tradice a ty tradice asijské.
Poslechneme si Dmitrije Stěpanoviče Bortňanského, duchovní koncert číslo 9, Sie nyně blagoslovitě Gospoda. Ruský státní symfonický sbor řídí Valerij Poljanský.
Thank you.
Paní Stárková vybrala skladbu Dmitrije Bortňanského, abychom se jakoby trochu ponořili do toho ruského duchovního světa. Ale právě na tom Bortňanském se nám krásně ukazuje, jak jsou ty dějiny složitější, než si obvykle myslíme. Když se řekne Bortňanský, tak ano, to je taková ta nejklasičtější ruská pravoslavná hudba. No, ale Bortňanský byl Ukrajinec a školil se v Benátkách. A to, co dnes pokládáme za tu typickou ruskou polyfonní hudbu, to je vlastně převzetí té pozdní italské polyfonie, a to těmi skladateli, v zásadě většinou Ukrajinci, kteří byli z té části, vlastně z té většiny Ukrajiny, která byla součástí polsko-litevského státu a kteří byli v mnohem větším kontaktu s tím západem, s tou kulturou, a když potom byla Ukrajina vlastně připojena k Rusku, tak oni se stali kulturní elitou, protože prostě byli vzdělanější než tehdejší moskevští Rusové, a Bortňanský je jeden z těch příkladů.
To byl komentář našeho hosta, profesora Martina C. Putny, který dnes s námi sdílí tyto dopolední hodiny na stanici Vltava v pořadu Telefonoteka. Vážení přátelé, pokud mu chcete položit nějakou otázku, prozatím písemně, můžete napsat na známou internetovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Později po soutěži bude případně možné zavolat i k nám do studia. My mluvíme teď hlavně, pane profesore, o vaší poslední letos vydané knize v nakladatelství Vyšehrad, Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Já bych se chtěla zeptat, co tedy charakterizuje ruské pravoslaví a čím se liší od ostatních křesťanských směrů? A ono se bude lišit i od těch jiných pravoslaví.
Ano,
určitě.
Na tuto otázku by se jistě dalo odpovědět výkladem historickým a teologickým, ale já to vezmu teď spíš ze současnosti. Ono se liší od katolicismu a zvláště od protestantismu tím, že je v mnohem větším konfliktu s modernitou než oni. Protože katolicismus musel vlastně projít tím jaksi velkým konfliktem s moderní společností, se sekularizací, s nástupem moderní vědy, s tím vším, co v podstatě už od 15. a 16. století velmi výrazně ovlivňovalo Evropu. A tím též muselo potom projít i to protestantství. A to neznamená, že by dnes jaksi všechny konflikty s moderním světem byly jaksi v tom západním náboženském světě vyřešeny. Dokonce svým způsobem některé konflikty musí zůstat, protože kdyby křesťanství úplně ztratilo svůj jaksi osten, svoji jako zvláštnost, specifičnost, tak vlastně taky už není k ničemu. Ale pravoslaví tímto konfliktem prochází teprve nyní a ten konflikt je mnohem ostřejší. A to je dáno tím společenským vývojem, protože v jihovýchodní části Evropy, jak víme, ta společnost se pohybovala mnohem pomaleji kupředu, konec konců Balkán, čili ta druhá velká pravoslavná oblast, byla velmi dlouho součástí tureckého impéria, a ten jakoby moderní svět zůstával vzdálen. A dnes, když vidíme ty konflikty mezi umělci a intelektuály a jakoby tou pravoslavnou hierarchií, speciálně v Rusku, tak si říkáme, no proboha, tohle se dělo na západě někdy v 19. století, tohle už snad jakoby máme za sebou, ale tam oni to prostě teď teprve prožívají. Čili oni teď teprve řeší, čím to náboženství vlastně má být. A pro mnohé lidi je pravoslaví dnes takovou jakoby ochranou před moderním světem. Ono je to taková zvláštní skořápka, do které je možné se prostě schovat. Je skořápka, řekněme, spíš taková krásná jeskyně, ten prostě krásně vymalovaný chrám, ve kterém se krásně zpívá. A ten moderní svět do něho jakoby nevstupuje. Zvláště pokud člověk potkává lidi, kteří k pravoslaví dnes konvertují, opakovaně se potkávám s tím letím modelem, že to dělají vlastně proto, že mají pocit, že tím z toho světa utečou. A to je špatně. Pravoslaví je samozřejmě historicky velmi zajímavé a má svoje má jaksi své velké umělecké výkony a všechno, ale měl-li by to být útěk před světem, tak to je špatně, protože Ježíš říká učedníkům, říká otci učedníkům, neprosím, aby si je vzal ze světa.
Tak útěk před světem, tedy pokud se člověk chce ukrýt před světem a uteče se do pravoslaví, může to udělat i do jiného náboženství nebo do jakékoliv jiné ideologie, když se
může,
do
ano.
ní uzavře samozřejmě. Ano, ne, že by sama k tomu vybízela, ale může to takto pojímat. Ale co pro Rusko znamenalo přijetí právě toho byzantského pravoslaví? Jak poznamenalo to charakter celé té společnosti, nebudu říkat národa?
Když kníže Vladimír v tom 10. století přijímal křesťanství, tehdy ještě nebyl církevní rozkol. To je zcela zásadní věc. Tehdy ještě nebyly rozděleny východní a západní církev. Takže on přijal to byzantské, protože to prostě bylo blíž, protože konec konců na Krymu byla řecká města a on samozřejmě měl svoje ambice vzhledem k tomu Cařihradu, politické ambice, takže pro něj to byla jakoby ta pragmatická volba. Ale nebylo to tak, že by přijímal Byzanc jakoby proti západu. Ten rozkol mezi církvemi nastal až později. Ale pochopitelně tím, jak se prohluboval, tak to potom z toho plynulo právě tohleto oddělování. To, že to pravoslaví bylo víc a víc chápáno, jakoby ta národní ideologie, která právě jakoby zachrání před tím moderním světem.
Poslechneme si ještě jednu skladbu Dmitrije Stěpanoviče Bortňanského. Bude to cherubský hymnus ve staroslověnštině pro smíšený sbor v podání estonského filharmonického sboru řídí Paul Hillier.
Thank you.
Připomínám, že hostů dnešní telefonotéky profesoru Martinu C. Putnovi můžete už teď pokládat otázky, a to e-mailem na adresu reflektor@rozhlas.cz, anebo později po soutěži zavolat k nám do studia. Ta soutěž bude, já bych řekla, tak kolem 11. hodiny. A já položím teď otázku tuto. Komu v úvozovkách samozřejmě patří Krym? Nemyslím, já tím nemyslím v mocensko-politickém smyslu, ale v takovém tom historicko-symbolickém. Vy tomu věnujete ve své knižce docela podstatný prostor, a když to člověk čte, tak zjistí, že to je opravdu historie velice stará a počátku téměř se nelze dobrat, kdo by mohl tyto nároky pociťovat. Tak Rusko vlastně až od Kateřiny Veliké, ale ano, předtím ano, je tam svatý ano. Ondřej, a tak já nechám už mluvit vás.
Krym opravdu je jedním z takových uzlových bodů evropských kulturních dějin, protože tam se vystřídalo opravdu mnoho národů a ten první národ, který jakoby historicky, kulturně je nám tam jakoby znám a přítomen, velmi dobře známe, to jsou Řekové, protože tam vznikla řecká města už v 6. století před Kristem. Historik Herodotos tam o tom velmi píše a ta řeckojazyčná kultura se tam udržela i v době křesťanské, takže existuje právě ta legenda o tom, že apoštol Ondřej vlastně si, když šel z Palestiny do Říma, tak to vzal zkratkou přes Krym a dokonce přes Kyjev, což je samozřejmě středověká legenda. My víme, že podobné legendy vznikaly všude v Evropě. Konec konců v Kompostele je zase legenda, že svatý Jakub doputoval tam a že svatý Tomáš doputoval do Indie a podobně.
Ovšem, že vám skáču do řeči, ale ten svatý Ondřej, právě ten apoštol Ondřej pro Rusko tak důležitý, že tak svatoondřejský prapor, svatoondřejský řád a tak dále.
Ano,
jako takže
jedna z postav. Jakoby starokřesťanských, ke které se ta ruská a ukrajinská tradice odvolává, je právě postava tady apoštola svatého Ondřeje, nebo tady Andreje, chceme-li v té ruské verzi. A po těch Řecích tam potom byly nějakou dobu Janované, ku příkladu, a potom tam řadu století byli Tataři. Tam byl ten krymský chanát, což je stát, který si samozřejmě nelze nějak idealizovat, protože to byl prostě součást toho muslimského světa, ale ti Tataři vlastně byli potom z Krymu hromadně vysídleni. To byla jedna z Stalinových akcí, to byla takové to opravdu to jako inženýrství, že co se nám zachce, tak to uděláme, a když se nám zachce prostě přesídlit celý národ, tak to uděláme, takže oni prostě jedné krásné noci prostě tam vtrhli a všechny ty krymské Tataři, kteří už dávno neměli žádnou politickou moc a nic a prostě jen tam jako žili, protože už tam žili jejich předkové 5 století, tak prostě vzali a vysídlili do střední Asie. A teprve na sklonku 80. let se tam vlastně jejich potomci směli vrátit. Ale část těch Tatarů ani vlastně už se nevrátila a odešli do Turecka. A dnes je otázka, jestli tam mají nějakou budoucnost, protože občas se, samozřejmě těch informací není moc, ale občas se dozvídáme tam o tom, jak si, co se děje předákům krymských Tatarů. Takže je možné, že jak si dějiny krymských Tatarů na Krymu končí. Ale žijeme opravdu, jak víme, ve velmi převratné době, ve které zřejmě končí dějiny různých komunit v různých částech světa, tak jako zřejmě končí dějiny křesťanů na Blízkém východě, tak pravděpodobně končí dějiny krymských Tatarů na Krymu.
Ale to jste skočila až do současnosti a máme, že jsme tam Krym vynechali dosti podstatného kapitolu dějin Krymu, a tudíž i Ruska, a to bylo tedy to znovu získání Krymu za Kateřiny Veliké, od čehož se odvíjí řada takových ideových plánů.
Ano, to je velmi pozoruhodná věc, protože když Kateřina, nebo tady Potěmkin, pro ní vlastně dobil ten Krym v sledu několika kroků, to nebylo hned, to trvalo, tak oni se rozhodli, že ten Krym vlastně reantikizují, že oni z něj udělají vlastně ten kousek Řecka v Rusku. Takže ta nová města, která tam byla zakládána, dostávala řecké názvy. Takže když dnes známe názvy, jako je Sevastopol a Melitopol, nebo i ta Oděsa, tak to jsou vlastně řecké názvy, protože oni měli tu představu, že vlastně s tou udělali jakoby ten kousek toho Řecka, což zároveň mělo být předpolím pro plán obsazení nebo dobytí, no prostě získání Sařehradu. Oni to nedělali jenom z toho romantického filhelénství, byť to tam samozřejmě taky bylo, protože 18. století bylo módou, kdy všichni si hráli na Řecko. V Německu a v Americe všichni prostě si hráli na Řecko. Ale současně to mělo tu politickou ambici, že ta Moskva jako ten třetí Řím by měla vlastně také získat ten druhý Řím, to znamená ten Sařehrad. Dostojevský ve své době píše v denících, prostě my Sařehrad potřebujeme, Sařehrad je náš, my chceme Sařehrad, je to nespravedlnost, že nemáme Sařehrad. Jo? Čili oni to brali opravdu jako, že Krym je ta cesta do Sařehradu.
Ale to nebyla idea čistě jenom mocenská, to byla, nebo říkáte, že ano, když
ne, určitě, ta hlavu, určitě, ne,
to
ten,
byla
ano.
Taková duchovní
ano, nějaká ano, ano, samozřejmě,
idea,
to je,
myšlenka, ano. Ano, ano. A co je to Novorusko, co to je ten pojem? To je taky, myslím, spojený s Krymem, jestli
ano,
jsem
to je koloniální termín, tak jako Anglie, když kolonizovala pobřeží dnešní Ameriky, tam, co je dnes Boston, tak to nazvali Nová Anglie a podobně jako po světě existuje já nevím, Nová Kaledonie, Nové Irsko, Nová Guyana a všechno možné, tak Nové Španělsko konec konců, Nové Mexiko a tak dále a tak dále. Tak Nové Rusko je vlastně to území, které bylo získáno na Krymském chanátu, což je jakoby teda ten jižní pobřežní pás dnešní Ukrajiny. Takže ten pojem vlastně vzniká v této době, čili to je to Rusko, které není Ruskem, je to prostě koloniální území. Samozřejmě rozdíl je v tom, že mezi Anglií a Novou Anglií leží oceán, takže každý ví, že Nová Anglie není v Anglii, že to je opravdu někde úplně jinde. Kdežto to ruské impérium se šířilo nikoli po moři, na rozdíl od anglického, francouzského, španělského impéria, ale po souši, takže vlastně Novorusko sousedí s tím Ruskem, takže dnes v rámci toho obnovování imperiálního myšlení se zdá, že Novorusko vlastně patří Rusku, když se přece také jmenuje Rusko.
A co je to ta idea Eurázie? Tedy vy už jste na to jednou narazil tady v našem rozhovoru. Ta vzniká také v té době?
Ta vzniká v Praze, ne.
V Praze.
To je, ano, to je jedna zase z těch zvláštních zákrutů. Ano. To byla vlastně skupina.
To byla vlastně, ano, utečenců, ano.
To byla skupina exulantů, kteří tady žili ve 20. letech v Praze kolem Nikolaje Savického a kteří vlastně se zabývali úvahami o tom, co teda s tím Ruskem jako pro budoucnost a jaká je jeho identita a oproti těm slavianofilským tendencím, které zdůrazňovaly tu jednotu slovanského světa a oproti těm panpravoslavním tendencím vymysleli jakoby ještě jiný kontext, to, že nejpodstatnější je ten společný geografický prostor a ten společný etnický. Oni, já už jsem tady o tom mluvil, oni zdůrazňovali to, že ruské etnikum je prostě promíšeno s těmi etniky východu, z té střední Asie a Sibiře a podobně, a s těmi Mongoly pochopitelně, a že z toho plynou nějaké jakoby specifické vlastnosti a že speciálně taková ta jakoby ta bojovnost a ta odolnost a zároveň to tíhnutí k tomu autoritářskému řádu, což oni mínili pozitivně, takže to jsou právě součásti toho eurazijského dědictví.
V podstatě všechno to je stále hledání obsahu nebo smyslu. Claudio Monteverdi, Madrigali, Lamento di Ariana, první část, Lasciatemi morire.
Chi volete voi che mi consigli? così dura sorte, in così gran martire. La
Vážení přátelé, v telefonotéce na stanici Vltava jsme dospěli k soutěži. Cenou bude kniha našeho hosta, profesora Martina C. Putny, Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity, kterou nám do soutěže poskytlo nakladatelství Vyšehrad. Pokusit se může každý, kdo poslední měsíc v telefonotéce nesoutěžil. Naše telefonní číslo je 22 155 32 23 a soutěžní úkol zní: jmenujte jednoho současného ukrajinského spisovatele nebo spisovatelku z těch, kteří se účastní právě probíhajícího 16. ročníku měsíce autorského čtení v Brně, Ostravě, Košicích, Lvově a Vroclavi. Jehož čestnými hosty jsou právě ukrajinští literáti. Možná, že některého z nich budete znát nejen z jeho eventuálně přeložené knihy do češtiny, ale také z našeho vysílání, protože stanice Vltava účastníky přináší rozhovory ve víkendové příloze a od tohoto týdne také 4 vydání pondělního pořadu Slovo o literatuře. Ještě zopakuji naši otázku, jmenujte jednoho současného ukrajinského spisovatele nebo spisovatelku z těch, kteří se účastní měsíce autorského čtení v Brně, Ostravě, Košicích, Lvově a Vroclavě. Já jsem se zarazila, protože já jsem vůbec nečekala, že by někdo i hned mohl zatelefonovat a už tam máme telefonát. Dobrý den, tady telefonotéka.
Ferenc, pěkný den přeji.
S kým mluvíme, pardon?
Ferenc u telefonu.
Ano, dobrý, pan den. Ferenc, nesoutěžil jste v poslední době.
Ne.
Dobře.
Tak já si typnu, jestli je to Oksana Zabuško. Může být?
Ano, to může být, to je správná odpověď. Tak to byla opravdu bleskově, děkujeme. Chcete se ještě na něco zeptat? Dostanete tedy knížku Martina C. Putny.
No, možná, kdyby se pan profesor zmínil o Ochranově, to znamená asi Christian David a zakladatel toho řádu, že? No, řád asi ne, ale tak nějak.
Dobře, dobře, děkujeme pěkně. Děkuju. Naschledanou, děkujeme. Tak, to bylo vyřešeno velmi rychle,
tak,
tato soutěž. Já myslím,
odpověď.
Že jste taky trošku zaskočen.
Ne, já nejsem vůbec zaskočen, já jsem tím velmi potěšen. Jsem rád, že jméno Oksany Zabuško už se stává u nás známým tak, jak si zaslouží, protože Oksana Zabuško je skutečně taková jako královna současné ukrajinské literatury. Vyšlo česky několik knih a velmi se těším, že se s ní snad potkám na sklonku srpna v Kyjevě, protože tam jedeme točit takový dokument právě, kde se budeme současných ukrajinských literatů ptát na její vztah k té minulosti, právě k té kyjevské Rusy a ke všem těm různým kulturním a náboženským souvislostem a přemetům, které se tam děly. Takže Oksana Zabuško je skutečně velká dáma.
A myslím, že ji vysílala i Vltava, ano.
Výborně.
A pokud
o ten Ochranov, to je samozřejmě krásné téma. Ochranov souvisí s... Tam se bylo, to je myslím... Téměř přesně rok, co jsem byl na výletě v Hernhutu, takové, to ne výlet, omlouvám se, neměl jsem víc výlet, chtěl jsem mít pouť, protože Ochranov je skutečně takové poutní místo, to je vlastně hned za českými hranicemi, vidíte, dáme aspoň posluchačům tip na výlet, je to hned za českými hranicemi, když se přijedou za Libercem směrem na Německo. Ochranov neboli Herrnhut je místo, kde vlastně hrabě Zinzendorf v 18. století poskytl prostor evangelickým exulantům z Čech, respektive z Moravy. Jak těm českojazyčným, tak zejména těm z německojazyčným, takže my jim říkáme dnes moravští bratři, ale oni to byli vlastně moravané německého jazyka a to bylo opravdu takové velmi zvláštní společenství z takového jakoby směru, kterému obecně říkáme pietismus, což je taková jakoby prohloubená mystická zbožnost v rámci protestantství. To je zvláštní věc, protože se obvykle lidé domnívají, že protestantismus žádnou mystiku nemá, že mystika je věc katolická a pravoslavná, ale právě ten pietismus, ke kterému do jisté míry se třeba konec konců hlásil i Bach, byť neoficiálně, je právě takovým jakoby prohloubeným, niterným jakoby rozmlouváním s Ježíšem a to byla právě tahleta skupina těch ochranovských, která potom konala obrovskou misii. Takže ochranovské najdeme v Tanzánii a najdeme je v Grónsku, nebo našli jsme tedy v Grónsku a mimo jiné i v tom Rusku. Existovala osada, kterou založili ochranovští, které tam právě pozvala Kateřina Veliká, ta se jmenovala Sarepta a byla v místě, které se jmenovalo Caricin, potom se jmenovalo Stalingrad a dneska jmenuje Volgograd. Tak to bylo místo, kam vlastně došli ti následovníci moravských bratří.
Děkuji. Já bych si, protože už nám tady přišly nějaké dotazy od posluchačů, tak já bych si dovolila navrhnout, abychom si teď z druhého vašeho CDčka poslechli Sušilovu, Kde jsi můj přemilý. To je opravdu Sušilova, to je tedy...
Sušilem sebraná. Sušilem sebraná, je lidová samozřejmě.
Ano,
ale
ano.
Je to ještě složitější. Sušil ji sice na Moravě zapsal, ale ona už předtím existovala v protestantských kancionálech, které byly užívány českými... Ne, to je složité. Byly užívány v Uhrách slovenskými evangelíky, kteří užívali češtinu jako liturgický jazyk. Tak.
Tak. A, takže, Kde jsi můj přemilý, zpívá Martince Putna, na klavír doprovází Jiřina Dvořáková.
Kde jsi můj přemilý, Ježíši Kriste, kde tě hledat budu, na kterém místě? Pusť od sebe světlo, o slunce jasné, bez tebe nám svíce života hasne. Ach, pospěš k smutnému, déle neodkládej, můj drahý poklade, pomoci mě dej. Dokud tě nenajdu, volat tě budu, ve dne také v noci volat tě budu, kdekoliv ty půjdeš, za tebou půjdu, tebe se navěky přidržet budu, když tebe mít budu předraní hosti, nech jiného nemám, na tom mám dosti.
Na Vltavě posloucháte Telefonotéku s Martinem C. Putnou. Já jsem doufala, že budeme moci mluvit ještě o Kolárově Slávy dceři, které jste věnoval celou jednu knihu, velice zajímavou. Já musím vám říct, že jsem poprvé kvůli vám si Slávy dceru přečetla tedy už s vaším výkladem, protože ono to bez toho nelze. A že jsem asi jako většina posluchačů z Kolára z této epochální básně, jaksi posvátné básně českého národního obrození znala jenom tak 2-3 sonety, které jsme se učili ve škole. Možná bych aspoň řekla, že ten dlouhý název, připomeňte mi ho, pane profesore, té vaší knihy.
Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie.
Ano, tak já jsem to napřed chápala, jestli to není trošku taková hra, ten název, nebo
samozřejmě,
trošku taková
provokace. Samozřejmě, že to je
provokace.
Také trošku hra.
Je taky, ale ono je to, ta kniha je skutečně tím, co v tom názvu slibuje, protože něco, co už je zcela nesrozumitelné, nejenom jazykem, ale i nesmírnou spoustou kulturních a jaksi občanských, politických odkazů a co je skutečně už naštěstí teda zcela vyčpělé v té ideologii, tak bez toho překladu, bez toho transferu do té kulturní historie by už se vůbec nedalo číst ani pochopit. Tak možná, že někdy zase přijdete ještě jednou a popovídáme si o Kolárovi a Slávici. Ale já teď musím přerušit i tuto naši vsuvku, protože máme telefonát. Dobrý den, tady telefonatéka.
No, dobrý den, paní Štárková, přeji. Já jsem přerušil vaši debatu o Kolárovi Slávy Cera, rád se o ní dovím víc, mnohem víc, ale prosím vás pěkně, já mám dotaz na pana Putnu.
Ano, prosím.
A je to dotaz velice urgentní, tak doufám, že na něj bez vytáček odpoví.
Ano, já se ještě zeptám, s kým hovoříme.
Tam, prosím vás, prosím.
S kým hovoříme, se ještě zeptám?
Já jsem říkal Ševčík, nebo
neříkal. Aha, já jsem vás neslyšela, děkuju.
No, promiňte. Já využívám, jsem rád, že tam pan Putna je osobně, protože bych se ho rád osobně na něco zeptal. On, prosím vás, se celý život v podstatě věnuje ruské kultuře, literatuře a historii. V minulosti, prosím vás, doslovně teda jako využíval toho Ruska ke svému, jako propagaci a podobně. A chtěl bych se ho zeptat, nedávno asi je tak měsíc, dva jsem poslouchal v televizi pořad historie, jinak se to týkalo rusofilství. On tam byl přítomen. Tak bych se ho chtěl zeptat, prosím vás, proč v poslední době a hlavně v tom pořadu tak nenávistně odporně vystupuje proti Rusku. A teďka, prosím vás, je to, dřív mu to bylo jako toho využíval Ruska a teď naopak úplně Amerika je pro něho úžasná, Rusko je otřesné a nenávistně neustále vystupuje pro Rusku. Proč to pro Boha dělá? Teď to je něco amorálního, jak se mu chová.
To je hodně emotivní dotaz.
Ale je to, co to emoce? Ale on se tak chová.
Tak počkejte, my se pokusíme. My se pokusíme odpovědět bez těchto emocí, pane Ševčíku, ale já tedy opravdu jsem neslyšela v tomto rozhovoru s panem profesorem Martinem C. Putnou ani náznak nějaké nenávisti. Tak co byste k tomu řekl? Vy jste člověk, který svými názory jaksi polarizuje veřejnost, někdo má takový názor jako pan Ševčík, chcete na to odpovědět? Nebo reagovat
určitě,
nějakým
určitě,
způsobem?
Určitě, určitě. Myslím, že to, že se někdo zabývá profesionálně nějakým tématem, neznamená, dokonce by nemělo znamenat, že to téma vnímá nekriticky. Všechny národy, všechny státy mají svoje a všechny církve mají svoje pozitivní stránky a negativní stránky. A s Ruskem je to právě tak.
A stejně s Amerikou.
Stejně tak jako s Amerikou, jako jsme tady mluvili o té velké americké vině na Indiánech například. Ale pokud je o Rusko, tak je zcela zřetelné, že v současné době po té politické stránce, po stránce společenského vývoje, po stránce vztahu k svobodě vyjadřování v médiích, v svobodě umění a tak dále, v Rusku se opravdu dějí velmi nepěkné věci. A tady si myslím, že je jakousi povinností těch, kteří Rusko a ruskou kulturu znají a do nějaké míry rozumějí, aby ty věci vysvětlovali. Je to podobné, jako když bychom si představovali, že někdo, kdo je germanista a je ve 30. letech, tak by měl povinnost obhajovat nacistický režim, protože přece je německý a nacistický režim se taky dovolával velkých tradic německé kultury, Goethe, Hölderlina, Beethovena.
Já bych udělala vsuvku jenom upozornění, že mluvíte tedy o údělu germanisty nebo
ano,
historika
ano.
A neděláte vůbec žádnou paralelu mezi nacistickým režimem a Ruskem, jak by si třeba někdo mohl zase emocionálně trochu myslet. Třeba. Já jsem vás ale přerušila, tak kdybyste pokračovali.
Pokud jde o to zneužívání velkých kulturních tradic, velkých národů, tak tam ta paralela velmi zřetelně je, že se řekne, že kdo kritizuje současný Putinův režim, tak je proti ruské kultuře. Mm. To je, v tom ta paralela skutečně
ano.
je.
Ano. Tak já bych se teď už konečně dostala k těm dalším dotazům, Volně. Které jsou tady. Jsme dostali e-mailem. Vážení přátelé, pokud se ještě na něco chcete zeptat, můžete k nám buď zavolat na telefon 22 155 32 23 nebo napsat na naší e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Píše tady pan Josef Šíšo. Po přečtení vašich skvělých obrazů z kulturních dějin ruské religiozity se nemohu nezeptat, zda vás k napsání podnítila spolupráce s Miluší Zadražilovou, tedy rusistkou.
Ano, ano, ano. Paní Miluše Zadražilová byla opravdu velká, velká učitelka a ona se tak vášnivě věnovala učení, až vlastně bohužel téměř nic nenapsala, takže ona žije teď jako jakási legenda, jakýsi Sokrates české rusistiky. A my jsme spolu velmi intenzivně spolupracovali v 90. letech a já jsem potom tehdy z rusistiky odešel, protože mě vlastně začala zajímat jiná témata. Ale měl jsem to v sobě jakýsi dluh, jako něco, k čemu bych se měl vrátit, mimo jiné i vlastně vzhledem k ní, protože ona vlastně zemřela před několika lety a je pravdou, že vzpomínka na ní byla takovou jedním z těch impulzů, že už kvůli její památce prostě bych tohle knížku měl napsat.
Ano, děkuji, máme telefonát, dobrý den.
Dobrý den, tady je Mleziva Libeň v Praze.
Dobrý den.
Já jsem jenom chtěl ještě reagovat na to předchozí vystoupení toho pana posluchače. Já samozřejmě nezdílím způsob, jakým on argumentoval, bylo to jako hodně emotivní, ale bohužel, a teď nevím, jestli přímo to mělo být adresováno na pana profesora Putnu, tak ale musím konstatovat, že tady existuje naopak už tendence, že kdo nesouhlasí s Amerikou, tak je považován za kolaboranta, já nevím co všechno, prostě takové to prisma 70. let, jo, a bohužel pravda je, já je teď už směřuju k té otázce. Dobře, je tam Vladimír Putin, nemusí se nám všem líbit, samozřejmě není to ideální, je to diktatura, to bychom si měli uvědomit, ale ať kdokoliv, kdo jako takto kdo jako vystupuje proti Rusku kategoricky, ať teda řekne, jaká je lepší alternativa než Vladimír Putin, a zda to náhodou není tak, že momentálně jakkoliv Sovětský svaz byl velké zlo, zda to nakonec není tak, že momentálně největší zlo je Amerika. Stačí si vzít, kdo stvořil, kde vznikl Islámský stát, a že všechny tyhle ty tragédie, kvůli ním jsou ty uprchlické vlny, takže že vždycky to bylo tam, kde stanula bota amerického, nikoliv ruského vojáka. Prosím tedy jenom o objektivitu a ne o jednostrannost, která má jenom opačné znamenko, než měla třeba před 40 lety. Děkuji.
Dobře, děkujeme. Možná, že s tím souvisí takový, to ani není dotaz, taková poznámka tady nám přišla mailem od pana Tomáše Skřičky. Vy nevidíte, kdo je největší válečný štváč, největší nebezpečí pro mírové soužití? Vy to fakt nevidíte, to není Rusko. Tak i takové názory se objevují. Já nevím, pan posluchač Mleziva jistě vyjadřuje názor nebo
určitě,
pocity.
Určitě, to je svobodná společnost.
Značné, a nebo nějaké části veřejnosti, je fakt, že o těchto věcech asi by se měla vést mnohem otevřenější debata,
ale ta
kterou
debata
není
se
teda,
samozřejmě vede.
Já myslím širší, ano, kterou, ano. Kterou teda není zrovna no. Tento pořad na
ne, určitě ne, ale jen ale velmi, velmi stručně k tomu musím něco říci. Tato společnost je stále ještě svobodná společnost a stejně taky americká společnost, a to je při všech vadách Ameriky jednou z jejich kvalit. To je svobodná společnost. To znamená tam novináři i jakýkoliv jiný občan může kritizovat svoji vládu, a pokud ta vláda nebo nějaké úřady nebo kdokoliv jaksi provede něco špatného, tak se o tom v těch médiích okamžitě mluví. Pochopitelně jsme lidé, kteří jaksi všichni dělají různé chyby a velký stát má velká pokušení, to je zcela jasné. Ale opravdu to velké pozitivum Ameriky je v tom, že o všech těch jaksi špatných věcech, které se stanou, tak se mluví, čehož potom jako často vzniká právě dojem, že se jakoby ty špatné věci dějí především tam. Součástí té jaksi ruské, speciálně moskevské tradice Ivana Hrozného, Stalina a Lenina a všech dalších, že o hrozných věcech, které se dějí, se zásadně nemluví. A když někdo o nich promluví, tak toho člověka obvykle zabijí, případně v lepší variantě, jako v případě Alexandra Solženicyna, po zveřejnění soustroví Gulag ho okamžitě vyhostí.
Ona je dobré si přečíst třeba dějiny ruská Andreje Zubova, je to tak velice smutné čtení, tedy jsou to dějiny napsané ruským historikem zase už, prostě asi, ale já bych teď, pane profesore, my máme plno tady dotazů a myslím, že někdo telefonuje, je to tak?
Ano, dobrý den. Tady Tomáš Němec. Ano. Já bych se rád zeptal, pane profesore, na trochu jinou věc.
Ano.
Vy jste vysokoškolský profesor, jste tak jako informován v oblasti náboženství, religionistiky a podobně. Mě už je teda přes 60 let, takže jsem vyrůstal v jiné době, ale myslím si, že třeba v současné době, že by, možná, že teda má otázka bude naivní, ale to mi odpovíte.
Prosím, položte.
Že by na základní škole měl být nějaký předmět, kde by mělo být vyučováno jako, nevím, jestli náboženství, religionistika, nebo jak by se to mělo jmenovat, kde by žáci už na základní škole byli informováni o všech možných formách náboženství, ateismu a podobně, aby prostě jako z hlediska informace, ne z hlediska nějaké víry, ale aby se seznámili i s Biblí, třeba i s Koránem, i s nějakýma jinýma základníma dokumentama a mě by zajímalo, jestli takový předmět už je na základních školách. Děkuju.
Děkujeme. My máme poslední minuty, ještě tady máme hodně dotazů, tak já, pane profesore, musím poprosit o stručnější odpověď.
Já s tím velmi souhlasím, to je velmi dobrá myšlenka. Tak.
Tak například tady píše Iva Štěpánková z Ústopeč. Pana Martina C. Putny si vážím jako dobrého znalce historie a odborníka, tomu neberu. Vadí mi ovšem jeho politické a doslova katolické vývody z každého problému. To nezapře. Je ukázněný a oddaný katolík, což v tomto případě není dobře. Chtělo by to trochu nadhled a ten bohužel postrádám v každém jeho projevu. Na každý pád mě ovšem poučil ve znalostech, které jsem neměla a za tomu patří dík. Děkuji za pěkný pořad. Já nevím, tak když jste ukázněný a oddaný katolík, což v tomto případě není dobře, já nevím v jakém případě, tedy jestli jako religionisty nebo literárního historika.
Nevím,
tak
ale
možná to jenom jsem vám přečetla, na to asi.
Obvykle mi lidé říkají spíš, že nejsem ukázněný a oddaný katolík, ano. Takže
Posluchačka z Ostravy píše, srdečně zdraví a vám, šíře i hloubka vašich vědomostí je úžasná, tak to je váš občanský postoj. Přeji vám hodně neutuchající energie, dobré přátelé kolem a radost každý den.
Děkuji moc, pan, a taktéž přeju.
Pan Holub, souhlasím skoro ve všem, co Martin C. Putna říká i o americké religiozitě, kde jsem prožil většinu svého života, je to pravda. Jeho erudice je obdivuhodná. Také souhlasím, bez religiozity civilizace nemůže existovat navzdory nejrychleji rostoucímu ateismu. Trochu se stydím tuhle otázku klást, jak vyřešit problém, že Bible považuje homosexualitu za abomination. Já si to nemyslím, ale přeji si, aby tento problém byl smířlivě vyřešen. Píše nám ze Spojených států tento posluchač. Tak k tomu asi říct, že by
o tom jsem taky jednu knihu napsal, takže na to mohu odkázat. Ale v každém případě děkuji a zdravím do Spojených států.
Ano. Paní posluchačka tady píše, že aha, líbilo se jí toto vysílání. Tak možná, nevím, jestli někdo nám ještě telefonuje, nebo ještě někdo chce napsat. Máme ještě chviličku času. Asi jsme museli předpokládat, že i když naším tématem byly vaše knihy, které jsou odborné a ve kterých sledujete nejrůznější hlediska a úhly pohledu, takže to téma samo o sobě je takové, že vyvolá nejrůznější reakce. Máme tam ještě telefonát. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, bych chtěl zeptat pana Putny, jak se v Americe líbil Mark Rothko? A jestli by mohl něco říct o evropské duchovní tradici. Já mám dojem, že spiritualita a duchovnost není nutně vázaná na religiozitu. Jo? Celý dějiny prostě evropského umění, včetně umění moderního, se těma otázka zabývala jako existencialismus, že jo?
Ano, dobře.
Byla tady antroposofie, která máme... se snažila člověka rozvíjet kreativitou.
Já se omlouvám, ale máme, jestli chcete slyšet odpověď, tak my máme asi minutu čas. Ano, děkuju. Nevím, jak takovéhle téma můžete shodnout asi do minuty.
Dá se to. Pan posluchač má pravdu, že spiritualita často existuje mimo církevní hranice a v moderním umění je to zvláště zřetelné. Teď byla v Národní galerii zahájena obrovská výstava na toto téma. Včera jsem byl na vernisáži a všechny tam jsou. To je přesně to, o čem pan posluchač hovoří.
A Rodko?
Tím jsem se speciálně nezabýval, takže k tomu asi...
Tak vážení přátelé, my vám děkujeme za bohatou účast, za zájem, který jste věnovali tomuto pořadu, za účast jak telefonickými dotazy, tak mailovými poznámkami nebo dotazy. Opravdu tu knížku Martina C. Putny o ruské religiozitě jako jednom z projevů kultury, tedy ruské, doporučuji, protože tam skutečně nic zjednodušujícího nenajdete. Já děkuji za návštěvu hostů dnešní telefonotéky profesoru Martinu C. Putnovi. Děkuji moc.
Já vám také děkuji za pozvání a za povídání. A
na toho Kolára se někdy taky sejdeme.
Na Kolára se snad někdy dostaneme a já doufám, že snad trošku nějaký nadhled. Aspoň jsem se o něj snažil.
Ano, já myslím, že většina našich posluchačů také. Děkujeme. A vám, přátelé, děkujeme za zájem a pozornost. Loučí se s vámi také Blanka Stárková. Naschledanou.
Jesus, 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 Jes